А зараз погляд мовознавця Вінцука Вячоркі на такі назви, як Октябрський, Дзержинськ чи Кіровськ.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. 21 травня набили моц закони України про декомунізацію публічної простори. Закони ґрунтуються на документах Об'єднаних націй, АБСЕ, Парламентської асамблеї Ради Європи, наприклад, на резолюції апошній об ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних режимів. Міняються назви, скеровані на пропаганду тоталітарних режимів, їхній ідеології, святов, органів безпеки та інших силових структурів, діячов, окремя діячов науки і культури, які не були професійними пропагандистами на кшталт Горкого чи Фадєєва. А що у нас підпадає під ці критери? Почну з більш значних городов. Сьогодні у Білорусі принамсі три районні центри і, відповідно, райони носять явно пропагандистські тоталітарні назви. Почну з Октябрського. Формально містечко обіймає былые вёскі Карпіловку, Рудню і Рудобілку. Назва Рудобілка сама по собі неповторная, інформаційно насичаная, бо ад радовішчаў балотнай жалезнай руды, як і назви Рудодзіма, Рудамейка, Рудакопішча. Хоць Рудобілка вядомая з 15-го стагоддзя, але яна трапіла нават у камуністычны канон, бо ў колішняй Рудобільскай воласці ў 1918-20 годах праіснавала антынямецкая і антыпольская так званая Рудобільская рэспубліка, партызанскае ўтварэнне, якое кантралявалі бальшавікі. І ўсё роўна тыя ж бальшавікі двойчы Рудобілку пераймяноўвалі. Спачатку ў 20-м годзе яе воласць у Октябрскую, а потым у 54-м, далучыўшы да Рудобілкі яшчэ дзве вёскі, назвалі і саму яе Октябрскі, гонар свайго перавароту. Гучыць па-беларуску немілагучна і чужародна. Нездарма менавіта ў Октябрскім нават у наш час з'яўляюцца такія шэдэўры прапаганды.
Я из деревни. Даёшь процветание. Даёшь стабильность.
Йо-йо. Спадзяюся, у Рудобілцы такое было б немагчыма. Найбольш адыёзную камуністычную назву носіць, вядома ж, Дзяржынск. У 1932 годзе так была змененая назва Койданава. Вельмі даўно гэтае паселішча, магчыма, звалася Крутагор'е. Паданне звязвае яго наступную назву – Койданаў, з імем Койдана ці Кайдана, татарскага вайскавода, пераможанага тут у 13-м стагоддзі. Але больш рэалістычная легенда, што назва ад імя татарскага ж вайскавода, ляяльнага вялікаму княству, які тут меў рэзідэнцыю з канца 14-га стагоддзя. Тут жа ён і пахаваны. Паступова Крутагор'е было паглынутае Койдановым паселішчам, мяркуе гісторык Анатоль Валаханович. Назва Койданаў фіксуецца з 1442 году, потым яе падладзілі да расейскіх формаў на кшталт Арехава-Зуєва, зрабілі Койданава. Ды і яно засталося толькі як назва чыгуначнай станцыі. Гэта спявала Бонда на верш койданаўца Адама Глёбуса. Ну, а хто такі Фелікс Дзяржынскі, стваральнік ЧК і канцлягераў, асабліва тут тлумачыць не трэба. Трэцяя камуністычная назва раённага цэнтру – Кіраўск. Ён менш заўважны, бо крыху ў баку ад трасы Менск-Гомель. Але назва Кіраўск таксама пахавала пад сабой старадаўнія тапанімічныя рарытэты. Ужо ў 16-м стагоддзі гэта было вялікакняскае сяло Качэрычы, потым Фальварак, цэнтр воласці Бабруйскага павету. Назва ад пращура з мянушкай ці нават да хрысціянскім беларускім імем Качар. У 35-м годзе бальшавікі ва ўсім СССР пераіменовалі ўсё, што можна, у гонар акурат застрэленага камуністычнага дзеяча Сергея Кірава, які да таго, у сваю чаргу, масава расстрэльваў так званых контррэвалюцыянераў, у тым ліку святароў і вернікаў. Так і фальварак Качэрычы пераіменавалі ў Кіраўск, утварылі Кіраўскі раён, але з цэнтрам у суседняй вёсцы Старцах, якую ў сваю чаргу пазней пераназвалі ў Кірава. Потым пераназвалі перанеслі цэнтр кіраўскага раёну ў пасёлак Кіраўск, а ў 55-м Кіраўск аб'ядналі з вёскай Кіравам. Тэатр тапанімічнага абсурду. Але, як сказаў Андрэй Мельнікаў,
вернем лясы і паркі, вернем свае паляваркі, і калісьці непазбежна адрадзім усю краіну.
Дарэчы, вёска Старцы папала пад раздачу з дадатковай матывацыяй. Маўляў, Старцы гэта жабракі, назва абразлівая, вось Кірава неабразлівая. Але, як сведчыць гісторыя, тут людзі жылі даволі заможна. Увогуле, дзіўна было б, каб назва вёскі паходзіла ад жабракоў, яны ж кампактна не жывуць. Па праўдзе, возны Бабруйскага замку, які меў двор у Качэрычах, даў сваім людзям, якія вартавалі замак, а таксама збіралі падаткі з сялянаў, як тады належала па дзве валокі зямлі. А словам «старац» у старабеларускай мове сапраўды называлі службовую асобу, старасту, збіральніка падаткаў. Напрыклад, старац сярэбраны адказваў за збор падаткаў у воласці. Бываў і старац мядовы, ды іншыя. Болей пра напоўненасць спрадвечных беларускіх назваў іншымі разамі. А пакуль што пачысцім гістарычную памяць ад таталітарных напластаванняў. Не «Акцябарскі», а «Рудобелка», Не Дзяржынск, а Койданаў, не Кіраўск, а Качэрычы. З вамі быў Вінцук Вячорка.